Xizmatimiz qoralanmasin deb hech kimga hech qanday xalaqit bermaymiz. Xudoning xizmatkorlari sifatida o'zimizni hamma sohada ibrat qilib ko'rsatamiz. Cheksiz sabr-toqatda, g'am-qayg'ularda, tanqisliklarda, tangliklarda, zarbalar ostida, zindonlarda, to'polonlarda, zahmatlarda, uyqusizlikda, roza tutishda, poklikda, donolikda, to'zimlilikda, mehribonlikda, muqaddas ruh kuchida, samimiy muhabbatda, haqiqat kalomini aytib, Xudoning qudratiga suyanib, o'ng va so'l qo'lda solihlik qurollarini tutib yuribmiz. Sharaf va isnodga, haqorat va maqtovga duch kelyapmiz. Bizni aldamchi hisoblaydilar, ammo haqiqat go'ymiz. Noma'lummiz, ammo bizni hamma biladi. Bizni o'lgan deb hisoblaydilar, ammo mana tirikmiz. Bizni jazoga tortyaptilar, ammo o'lmayapmiz. Bizni xafa qilyaptilar, ammo doimo xursandmiz. O'zimiz kambag'almiz-u, ko'p kishilarni boyitamiz. Hech narsamiz yo'q-u, ammo hamma narsaga egamiz. Salom azizlar. Havariy Pavlus har doim mamnuniyat paydo qilishni o'rgandi. U bu to'g'rida Filippiliklarga maktubining 4-bob, 11-13 oyatlarida yozadi. Bularni muhtojlikdan aytayotganim yo'q. Chunki men har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman. Men tanqislikda ham, mo'l-ko'lchilikda ham hayot kechirishni bilaman. Har qanday sharoitda va har yerda ham to'q bo'lish, ham och qolish, ham farovonlikda yashash, ham muhtojlikda qolishning sirlarini o'rganganman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Qo'g'illarda qattiq turishning sababi juda oddiy. O'zingizning azob-uqubatlaringizga emas, balki Iso Masihga boqish kerak. Yer yuzida hammadan ham ko'p azob-uqubatni Iso tortgan. Shunday bo'lsa-da, uning hayoti va o'limi Xudoning ta'ni va malomatiga emas, uning ulug'vorligiga xizmat qiladi. Huzur halovatning sababi shukronalar aytishdi. Ranj alamga to'g'ri yo'l esa biz marhamatga erishdik deb hisoblashdan iboratdir. Hamisha xursand bo'linglar. Tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi, chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Siz norozilik namoyon qilgan o'sha turmush sohalari haqida o'ylab ko'ring. Shunday sharoitlar yoki vaziyatlar uchun siz so'nggi marta qachon Xudoga shukronlar aytgansiz? Hoziroq hammasi uchun unga hamdu sano aytishni boshlanglar. Har doim Xudoga shukronlar aytishni sizga eslatib turuvchi qog'ozchalarni yozib qo'ying. So'ngra siz noroziligingiz yo'qolib borayotganligini kuzatib turing. Filippiliklarga maktubining 4-bobida Pavlus o'zining sirlaridan birini ochib beradi. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mo'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli hislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Umuman, qat'iyatlilikning asosi bu to'g'ri va aniq maqsaddir. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.